Радио К2 от мястото на събитието.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Брифинг на Веселин Марешки от 20 март.
По най-брутален начин беше погазена демокрацията и правото на всяка една парламентарна представена партия да направи декларация, която счита, че е в интерес на българските граждани. Всички новинарски екипи от сутринта, поне аз, които успях да видя, естествено гледах някои от най-големите телевизии основно, предаваха от Столипиново, показаха кмета на Пловдив и областния управител на Пловдив, които казваха, че Столипиново е единственото, едно от местата, където не се спазват всички ограничения, въведени и от нас като народни представители с закон, и като разпореждане от щаба, и лично от генерал-майор, професор, доктор на медицинските науки Мутафчийски, а именно да не се скупчваме на едно място повече от двама човека, да сме на не по-малко от 2 метра разстояние, ако все пак се налага някъде да ходим. Да, и второто такова място, вторите не народни избраници, а някакви богоизбрани, това е българския парламент. Да, българските народни представители се считат не за народни представители, за представители на българския народ, а се считат за богоизбрани. Дори и днеска, най-вече това оказвам с отвращение за колегите от БСП, дори и днеска обявяваха, че искат нови извънредни мерки, специални разпоредби за депутатите. Ако, примерно, депутат е в Банско, той да може да напуска и да се е зараза, но другите българи да седят на барикадата. Депутатите да работят и да си получават заплатите, а другите българи да седят по домовете си и да пазят карантината и да не получават заплати, да не могат да си плащат и сметките, и ток, и така нататък. Депутатите да си вземат субсидиите, българските граждани, кучетата ги яли. Ние категорично се противопоставяме на това и искам да ви обърна внимание на две много важни неща. Края на 2015 година аз започвах битката с картела в горивата. Не съществуващия картел в горивата. Всички ми се смееха. И по време на парламентарните избори преди 3 години. Какъв наивник, някой даже казваха глупак, е Марешки, да се изправи срещу грабежа на българския народ, срещу който никой до сега не е успял да се справи. Сега обаче всички се сетиха и почнаха да говорят за спекула. Ама пак спекула в аптеките. Спекула в аптеките и никой не обръща и дума не казва за картела и за спекулата в горна. Смяха ни се всички, когато влязохме преди около година с маски в българския парламент, като протест срещу заразата, която според мен даже е и може би и по-тежка от тази на коронавируса, който ще го преживеем някакси, но заразата, която се беше плъзнала в парламента, различни народни представители от различни парламентарни групи да сипят който може по-голяма обида към българския народ. Дебили, чеп зазели и така нататък. Смяха ни се на 19 феврари, това е едно от най-лошите неща, защото е най-близко. На 19 феврари моите колеги, колежката Таскова, извикаха тази година, на 19 феврари, извикаха вътрешния министър и министър на здравеопазването да ги сигнализират за този проблем и че трябва да се вземат мерки. Забележете, повтарям го, защото е много важно. Всеки ден е човешки съдби, животи, бизнес, заплати, пенсии и така нататък. 19 феврари. На 29 феврари министър-председателя събира Министерски съвет и казва, трябва да вземем мерки. Няколко дена, седмици или 10 дена, 10 седмици вече не мога да съм по-точен с следващите дати, започнаха да се вземат някакви мерки. Ние бягаме след събитията. Но това е другата тема. Тук говорим още за смеха. Как постоянно някой ни се смее, накрая се оказваме прави, но никой не излиза да каже едно благодаря и да следва след това, когато му казваме нещо друго, защото днеска с примера, който даваме, ни казваме следващото. Сигурен съм, че и днеска така определено аз не считам, че хората в парламента, пък всеки българин е глупав или дебилен, но някои по-малко си напрягат сивите вещества. И аз съм сигурен, че тези, които днеска са решили да се почува мозъка им, и днеска се смее и казва, той Марешки пак прави нещо екстравагантно. Да, преди два дена ме убеждаваха всичките колеги от всички парламентарни групи, че не трябва да влизаме в залата с маски и с ръкавици. Днеска всички са с маски. Когато ние преди няколко дена им казвахме, че трябва да ходят с маски и ръкавици, всички преди два или три дена. Всъщност днеска сме петък, в сряда. В сряда всички ни убеждаваха, че не трябва да влизаме с маски и ръкавици в парламент. Днеска всички са с маски и ръкавици. Днеска ние им казваме, че ако все пак е толкова наложително българският парламент да работи, трябва да вземем предпазни мерки, като всички тези, които са принудени да са на първа линия и да контактуват с много хора. Това са лекарите. Има два варианта. Варианта с учениците, дистанционно, казаха, че не работи. Другия вариант с предпазни облекла. Стотина лева струва един екип и си ходим и по комисии, и си приемаме законите. А другия въпрос е, нали, вече за качеството на законите, защо трябва да идваме на работа, за да предложи някой самозабравил се богоизбранник, че трябва да наказваме лекарите с 1000 лева, а пък после да събираме да си го отменяме. И куп такива недоразумения, които сега случват и с нотариусите, ние да спрем целия стопански живот на държавата, и то, примерно, в случая с нотариусите го казвам, защото там пък най-малък контакт има някой с някой и може да се спазва изключителна хигиена. Всички тези неща, които се случват последните дни и сега, които днеска поне няколко мерки чухме, забраните, карантините да ни важат за народните представители. Ние трябвало да работим, ама хайде, то хем трябва обаче да не работим като всички българи, които са на работа всеки ден, ами само сряда и петък. Това са предложенията на основно на БСП. Всички тези неща, уважаеми журналисти, уважаеми българи, показват, че наистина голяма част от хората, особено тези, които имат по няколко мандата, се чувстват не за народни избраници, а за богоизбранници. Вчера в знак на съпричастност към проблемите и в държавата на кризата, битката на българския народ за оцеляване, ние от парламентарната група на Воля събрахме заплатите, кой каквото може, и направихме едно дарение на Пирогов. Така ще бъде и до края на кризата. Ние считаме, че както всеки един българин поема своите негативи и своя дял от битката с тази коварна зараза, ние не трябва да се делим, и ние сме на първа линия и призоваваме и останалите депутати да помислят малко и за българския народ. Следващата седмица го обявихме, ще правим среща, ще помогнем и на Александър Невски, защото пък считаме, че църквата е нещото, което ни помага да оцеляваме, и в крайна сметка и много и от вас, и от вашите приятели каза, Бог да ни пази, Господ да ни пази, и така нататък, обръщаме се като последна инстанция към Него. Призоваваме, естествено, не само колегите от парламента, защото наистина тук сме много, призоваваме и министерските екипи, и президентския екип, и омбудсманските екипи, и екипите на различни шоа, и всякакви други. Просто призоваваме всички, кой с каквото може да покаже съпричастност към българския народ. Това беше едната тема, която исках така да ви предложа на вашето внимание, за това, че наистина българските народни избраници трябва да слязат на земята и да се държат като такива, да спазват преди всичко законите, за да дават положителен пример на останалите българи, а не само да се гласуват привилегии, а после избраниците да ги търсим само по време на изборите. До тук за смеха. Колко много ни се смееха за всички неща, които сме правили. Борба с картела, предпазни мерки, не на обидите на хората и така нататък. Сега обаче, втория въпрос, който също е много важен, това е оглушителната тишина за цивилните хора, за президента, понеже е военен и за военните, радиомълчанието за това, което се случва с бруталната спекула и ограбване на българския народ в търговията с горивата. На края на 2015, значи вече 4 години и нещо, ние сигнализираме за този проблем. Да, и в определени моменти той се изостря. И въпреки всичко, 4 години от началото на нашата битка и повече, 3 години, 11 месеца и 24 дни от началото на това Народно събрание, пълна тишина. Няма е Корнелия Нинова. Няма ги техните експерти, Гечев, който и той ми скачаше, как контрабанда с горева, скрито ДДС, как пък ни го разкрихте? Как пък ни го разкриха цялата държавна машина на главата ми от сутрин до вечер? По 4-5 инстанции са в бензиностанциите, но не можаха да я разкрият, защото няма такова нещо. Но пък аз ще ви продължавам да ви разкривам истината за това каква е реалната ситуация. Призовавам най-вече президента, защото той се опита да, така и той да влезе в новинарския поток и неговата присъдружна Корнелия да обелят дума по тази тема. Да кажат има ли спекула, когато искат да говорят за спекула, има ли спекула, каква е търговията, има си експекция да излезе и да ги разнищи. Аз обаче, понеже не искам да ги чакам, ще ви кажа аз каква е ситуацията. Към днешна дата разликата между Люлин и Младост около 50 стотинки. Разликата обаче на литър, значи цената в момента в Люлин е около 1,70 на литър, не на половин литър, не на 600 грама, на 700 е това, на литър 1,70, вие виждате 2,20, 2,25, 2,15 и така нататък. Това обаче е тази ситуация в момента, в който ние сме опозиция и с най-малката парламентарна група, защото българите бяха подведени от фалшивите новини, че Марешки е еднодневка, цените в бензиностанциите са само до 26 март 2017, когато бяха изборите. И след това той ще бъде същия като останалите и ще ви реже главите с безобразни цени. Не само, че не е така, ами използвам случая да обявя, че ако ние бяхме управляващи, в Люлин и в цялата държава нямаше да е 1,70. Цената в днеска ще бъде 1,40. Искам хубаво да си запишете и да осведомите българските граждани. Не 2,20, не 2,30, не 2,15, не дори 1,70, каквато цена ние поддържаме в Люлин, защото сме прекупвач. Нямаме база, нямаме възможност да внасяме, купуваме с всички платени мета и акцизи и ДДС-та от различни хора, които внасят и произвеждат. И въпреки всичко успяваме да продаваме на 1,70. Но ако бяхме управляващи, възможната цена днес е 1,40. И ще ви го докажа с числа, с реални неща. 2015 година, началото на 2016 година, дизела е бил 2 и... Извинявам се, за да бъда максимално точен. Дизела на 1 февруари 2016 година е бил $294 за тон. Долара тогава е бил 1,79. Днес, вчера, днеска сигурно още по-ниско, само да кажа, на тази дата ние сме продавали в бензиностанциите на 1,48. Забелязвате ли, при $294 за тон, 1,79 курс на долара, ние продаваме на бензиностанциите на 1,48. Днес, при $258 за тон, с $40 по-надолу, при 1,76 курс на долара, цената по бензиностанциите е 2,15-2,20. При нормално според нас около 1,40-1,50 макс. Значи ако тогава при по-голяма цена на дизела и по-висок курс на долара ни сме поддържали 1,50, значи нормално следва 1,40-1,30. Аз мога да ви кажа и абсолютно точно, но искам все пак някъде, някой публично от всичките експерти, там всякакви шампиони, които излизаха да говорят тъпоти, които нямат нищо общо даже с математическата наука, че акциза и ДДС-то, въобще данъците били 60% от цената, затова била тя толкова надута. Няма как при акциз от 644 лева, фиксиран, и ДДС от 20%, фиксирано, при плаваща цена на дизела, дори само най-първокласниците го знаят, че няма как да имаме фиксирани процент на разходите. Т.е. акциза и ДДС-то не могат да са 60, 50 или 40% от общата цена, защото тя е плаваща. При цена от 1 лев, те ще бъдат 60%. При цена от 1,20 ще бъдат 50%. Това и на Гечевци, на Кароевци, на всякакви такива им го обяснявам. Но никой, всеки отива и се изявява самостоятелно в някакво студио и не смее да седне така публично пред българския народ да си изкаже тези, защото увисват. Та за тези неща, уважаеми журналисти, а през вас и до целия български народ, считам, че наистина е безобразно, но не това, което казва измисленият президент, че фармацевтите надували цените, които са фиксирани. Максималната цена е фиксирана със закона, а нашия бизнес е толкова конкурентен, че никой даже не слага максималните наценки. Почти няма нито една аптека в България, която даже да слага максималните наценки на лекарствата. На друго е място е спекулата, уважаеми господин президент, Корнелия, омбудсмани и всякакви измислени герои, които сега отново сте се покрили, докато мине кризата, ще изпълзите от дупките и ще почнете да ми пълните главите от всякакви студия, колко сте хубави и че точно за вас трябва да гласуват. Не искам никой да гласува за мен. Искам ние, като всички български граждани, да имаме свободата да си гледаме личния живот, но ако българите искат да живеят добре, както се забелязва, единственият начин е да подкрепят единствените различни. Ако те го поискат, след една година на редовните избори, цената по бензиностанциите за дизела, това е минималното, това не е първото обещание, не след 4 години, не 300 лева пенсия, след 7 години, след 8 или 10 години, това го чакаме, мисля, че над 10 години, влизаме в Министерски съвет, ни затова и не сме в Министерски съвет, защото искаме българите да живеят справедливо, да не бъдат ограбвани, да могат да имат шанса не само да оцеляват, притиснати до стената и да се развиват за благото и на държавата и на нашите наследници. Затова още може президента да не мълчи, ами да излезе и да обеля една дума, защото много така успешно си избира хората, с които да контактува, но не виждаме никакви реални мерки, които са в полза на българския народ. И понеже никой не ви го и казва това нещо, много преди другите сега да започнат да говорят, защото ви казахме на 19 февруари, ние им казахме вземете мерки за коронавируса. Ония ден ние им казахме вземете мерки за икономиката и за работещите хора. Утре, може би вече ще е късно, а в други ден няма да имаме обратна крачка назад и не знам въобще как ще се спаси държавата, как ще се спаси българския народ. Благодаря ви за вниманието. Все пак имате някакъв.
Да, господин Марешки, два въпроса имаме към вас. Първо да кажете защо след като може да се продава нещо, което продавате на 1,80 за 1,40, не го продавате за толкова в момента. И второ, откъде се снабдихте защитните облекла, защото те са изключителен недостиг има в болничните заведения. Вие откъде ги поръчахте, колко ги платихте, за да можем ние да си поръчаме така? И това до вас, извинете, кой?
Колежката Таскова, Кристина
Таскова. Ами кажете.
Ай, дали нямаше да е по-добре тези дрехи да са при някой лекар?
Да, точно така.
Извинете.
Да, ами да, ще ви помоля само едно по едно, ще остават много и да не са затрупани, но ще ми ги преповтаряте, ако все пак. Първият въпрос. Първо не е 1,80, 1,70. А защо не е 1,40? Аз по принцип отговорих, но ви благодаря, ако не е разбрано, ще го повторя, защото искам да се разбере. Защото аз нямам достъп до външните пазари. Мен ме принуждава да купувам скъпо още на входа. Има си. Няма как да го продавам. Те ми го продават на мен скъпо. И аз се слагам минимална наценка. Но ако управляващите могат да създадат, това го казваме от години. Държавна верига от бензиностанции. Държавата сключва договор с друга държава. Русия, Иран, Сирия, Саудитска Арабия. Цената към днешна дата, според международните цени, но аз нямам достъп до международния пазар. Вие всички го говорите и казах как го казах. Бизнесът е блокиран, той няма достъп до външни пазари, няма възможност да търговия на едро. Ние нямаме даже база. Ние сме някакви бензиностанции малки и прекупуваме от някакви на каквито цени ни дадат. а ти не дават на по-високи цени от тези, които би трябвало са в момента. Относно екипите...
Да, въпросът е дали тези екипи нямаше да са по-полезни на някой лекар. Не знам, може
ли... Аз ще ви отговоря, не се притеснявайте.
Откъде са взети и колко
няма? Няма неудобни въпроси, не се притеснявайте. Значи и 10 машини, които човека искаше да дари и щяха да спасят много човешки животи, преди евентуално да му се наложи на някой да ги ползва. Нали? За нас няма проблем от тези неща. Значи тези екипи вчера до късни доби сме ги търсили при конкуренти. И са намерени, струва 60 лева, и това сме намерили, само два екипа сме намерили и затова сме само двамата днеска в залата, защото другите не можаха. Само да довърши на колежката. Ако тези екипи бяха необходими на някой, те щяха да си ги изнамерят. Ето на нас са ни необходими, за да може да дойдем на работа и сме ги изнамерили. Ако бяха необходими...
Куренти, извинете, не са мои.
Аз съм ги купил от някакви... От някакви, ми не знам, някакъв наш служител обикалял по складове и по аптеки и ги е намерил два екипа. Току-що ви отговорих. Ако някой ги е търсил, ето аз търся и намирам. Те са седяли някъде заринати. Аз не знам, че някой има нужда. Вчера имахме списък от Пирогов. Не знам да никой не ме информирал. Вчера имахме списък от Пирогов. Ние сме направили, мисля, че даже сме единствените, но сме направили списък, по списъка сме работили, сме направили дарение на Пирогов. Всичко, което можем, даряваме. На Иван Рилски, на това и на много, и на манастири, и на много, и на военна болница линейка, нали? Никой не знае, аз не съм се хвалял през тези 30 години. Но започвам, защото всеки Божи ден, това забравих да ви кажа, всеки Божи ден, 120 000 човека посещават нашите аптеки и бензиностанции, около 600 000 лева на ден. Абсолютно с гордост, аз към и някой друг да излезе и да каже повече, с гордост обявявам, че съм най-големият дарител в момента в не едно екипче. Аз дарявам по 600 000 лева на ден на всеки един български гражданин през отстъпките, които доброволно, като доброволец правя. Аз мога да си ги вземам за мен те 600 000. Това ако смятате правилно, от началото на месеца само е около 11 милиона лева. Всеки месец около 20 милиона лева ние даряваме.
Извинявайте, понеже много реклама стана, горева, дарения, малко точно. За вашите аптеки има ли маски, дезинфектанти и спирт?
Има, естествено. Има. Да. Но колко има, не мога да кажа.
Българите в момента ви слушат.
Да, нека да не слушат. Но аз не знам колко
има. Всички българи да отидат в аптеките на Марешки и да си купят спирт, дезинфектанти и маски.
Да,
и ако няма такива, моля да сигнализират медиите.
Точно така. И да сигнализират, че държавата ми си е свършила работата. Естествено, нали? Така, само въпроса за рекламата. Аз нямам нужда от реклама. Вие като медии много добре знаете, че аз не пускам реклами. Това, което правя, хората си го говорят от уста на уста, в социалните мрежи, аз нямам нужда от реклама. Не само това. Аз нямам нужда от бензиностанции. Аз печеля милиони от бензиностанциите. Но съм готов веднага да ги даря на държавата, за да направи голяма група от бензиностанции и да може да има до всеки български граждани. Вижте, аз съм готов даже да се жертвам собствения бизнес. Аз не искам да, не само не искам реклама. Аз съм готов веднага да се откажа от този бизнес, който ми е 8 милиони. Веднага съм готов да се откажа. Само, че никой не поддема темата. Единствено Борисов на едно такова каза, защо Петрова се срива, никой не реагира. И никой не отговаря. И никой от вас не пита останалите играчи на пазара. Никой никъде не задава тези въпроси. Защо пазара се е сринал до $240 за тон дизел, а ние ги продаваме на цена над 2,20. Благодаря ви, ако няма други въпроси. Надявам се, че сме били полезни. Живи и здрави и да ви отбягват вирусите.
Брифинг на Веселин Марешки от 20 март.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Радио К2 от мястото на събитието.